Hjertelig velkommen til en ny episode av Genovas vittner, en podcast der Jostein fra Rad Crew, Carl fra Level Up og jeg, Audun Rodem fra Gamer.no, snakker om Final Fantasy-serien. Den gangen her skal vi ta for oss det som kanskje ja, det særeste enspiller Final Fantasy I serien. Det synes I hvert fall jeg, det kanskje et av som skiller seg aller mest ut. Final Fantasy 12. Og ja, Carl, hva tror du om det spillet? Jeg vet jo at du har nylig spilt gjennom faktisk den her nye utgaven som nettopp har kommet ut, Final Fantasy 12 Zodiac Age.
Ja.
Og det... så har du spilt både den gamle versjonen og den nye, eller?
Jeg har spilt både den gamle og den nye. Jeg spilte jo den nye nå I sommer, mens jeg hadde ferie, og den gamle spilte jeg da det kom, og det var vel I, ja, hvilket år var det?
2006 kom Final Fantasy 12 ut.
Ja, ok, så det 11 år siden.
Ja.
Ja, så da var det faktisk... Da var det faktisk 11 år siden sist jeg hadde spilt det. Og jeg har jo en litt sånn mørk hemmelighet som kanskje kan få meg kastet ut av podcasten. Det det at den originale Final Fantasy 12 var ganske langt nede på lista mi over favoritt Final Fantasy-spill, altså. Og det, det vet jeg
at Jostein... Og da takker vi for følge.
Ja, det var veldig hyggelig å være med. Så takk for at jeg fikk lov å være med på de første episodene. Ja, jeg vet at Jostein veldig glad I tolleren. Men jeg kan jo si da, at jeg fikk veldig mye mer glede ut av tolleren nå enn jeg gjorde første gangen jeg spilte.
Ja!
Så ja.
Og du da, Jostein, du, som Carl var litt inne på, så har jo du et sterkt brennende forhold til Final Fantasy 12. Eller du vært ganske fan av det?
Ja, jeg veldig fan av det. Jeg tror det på topp 3-en min, altså, av hele serien.
For nysgjerrigheten skyld, hvem to andre?
Det må vel være 6, og... ja... Kanskje...
Åh, vanskelig.
9, kanskje 9.
Ja, det...
Ikke dårlig vært det, altså.
Bra,
ja, jeg tror det. Men uansett, så synes jeg tolleren det fordi han annerledes at jeg liker han så godt, og at, og at jeg veldig glad I folkene bak spillet, og
nettopp
måten de lager spill på, og liksom, måten de bygger universer på. Liksom alle spillene det teamet der har jobbet på, har jeg vært... blitt veldig fengslet av, for at det så unikt, det liksom det skiller seg veldig ut fra alt annet Square Enix har produsert.
Absolutt. Jeg spilte jo Final Fantasy 12 jeg tror det var 2007 eller 2006, så jeg spilte originalen først jeg også, og jeg husker jeg spilt kanskje 10-15 timer, og så la det frem en stund, og så gikk jeg tilbake, og det var litt vanskelig å spille hopp inn igjen etterpå.
Ja, det det.
Ja, det
altså, jeg tror jeg hoppet ut rundt Tomb of Wraithwall, altså det ja, 15 timer inn I originalutgaven, så var det litt for vanskelig for meg. Jeg tror jeg satt fast, og så tok det et halvt år eller sånt, og så hoppet jeg inn I det og fullførte det på en sommer der jeg hadde en sommerjobb, så jeg jobbet til klokka 10 på kveld, gikk hjem og spilte Final Fantasy 12 til klokka 5 på natta. Det var mitt liv den lille perioden der.
Var det fordi du ble støkk at du slutta? Fordi Tomb of Wraithwall så det en boss som den første sånn ordentlig vanskelige bossen I det spillet.
Ja, du tenker på den veggen, ikke sant?
Ja.
Ja, jeg tror det var det som gjorde at jeg til slutt sa at nei, det her, nå må jeg bruke tiden min på noe annet. Og jeg,
det jo,
jeg husker at jeg ble ikke helt fengslet av spillet heller helt I starten. Nei. Det tok litt tid før det gikk inn på meg at jo, det her liker jeg faktisk. Jeg måtte vende meg på det.
Men det jo bare en mini-boss også, den bossen.
Ja, den bare dukker opp, den.
Ja.
Ja, og jeg hadde jo ikke tenkt noe backing eller noe I forkant. Jeg greide liksom ikke helt å få taket på systemene.
Nei. Men ja, jeg har jo spilt begge versjonene jeg også, og de jo ganske forskjellige. Så det, liksom, storyen og dialogen og alt det der jo likt, da, men alle systemene fungerer jo... De endringene som gjort gjør at det blir et ganske annet spill, altså.
Absolutt. Det tror jeg vi skal komme litt tilbake til, for jeg tenker vi begynner helt på starten. For jeg vet ikke om dere visste det her, men Final Fantasy 12 ble faktisk annonsert I desember år 2000.
Wow.
Ja, det var sagt, det kom ut I 2006. Det 6 år med produksjonstid.
Wow.
Og da var det jo som alle Final Fantasy fans vet, så det jo Yasumi Matsuno som var lederen for det prosjektet.
Et geni.
Josteins geni.
Ja, han, nei, jeg synes han helt konge, men han jobbet jo en god stund på dette spillet, men fullførte det ikke.
Det riktig. Han måtte takke for seg. Ja, mot slutten eller halvveis inn i utviklingen. Jeg vet ikke hvor langt de kom akkurat, fordi ja, det, altså akkurat hva som skjedde, det virker litt ullent. Men ja, han, det... han ble ifølge de offisielle kildene da, så ble han syk.
Ja,
riktig. For det har vært litt spekulasjoner og liksom kontroverser rundt det der, om kanskje det var noe krangling innad i Square Enix og...
Det kan jeg... jo, jeg tror teorien går på at det tok for lang tid. At spillet som egentlig skulle være ut i 2004, tror jeg, ble skiftet og skiftet på, og til slutt da måtte ut.
Og det... Men det er jo litt komisk med tanke på hvordan Square Enix har blitt senere da.
Ja, det er, jeg kanskje kan vise at 12 var den første, eller det første eksempelet på at ikke alt var helt i orden med Square sin produksjonspipeline. Uten at det som skjedde senere egentlig har så mye med 12 å gjøre, så vidt jeg vet. Men det var en litt sånn prolog da, kan vi si, til PlayStation 3 og Xbox 360-eren.
Men han, Matsuno, på Facebook-pagen hans, så har han jo drevet og promotert den der Zodiac Age og sånn, så jeg tror ikke han har noe... tror ikke han er noe såret over det som skjedde, i hvert fall.
Nei, så vi kan jo egentlig bare håpe og tro at det faktisk var sykdom eller helse. Vi kan håpe at han ble syk. Altså, at det var det som var årsaken da, og ikke... noe intern krangling.
Vet du, det er jo ikke utenkelig at et så stort prosjekt som er det største som han hadde vært involvert i, at det knakker han litt grann.
Kanskje han blir utbrent. Det kan fort hen.
Ja, fordi det er jo et spill hvor du så man kan jo håpe at det er hans visjon vi endte opp med å spille. Ja. Men det er jo også et spill hvor det bærer litt preget at det kanskje har vært flere litt sånn motstridende stemmer involvert. For eksempel med en ting som jeg hadde en liten mini-rant om i den nyeste Level Backup-episoden, nemlig hovedpersonen.
Ja, du er ikke fan av Van?
Ikke så veldig fan av Van, altså.
Nei.
Men altså, han er jo en OK-figur, det er ikke det, men han er liksom, han føles totalt malplassert i den historien, synes jeg.
Ja, han har ikke noe sånn, han har ikke så mye motivasjon.
Nei, han er liksom fattigmanns Aladdin. Og Aladdin er allerede en ganske fattig mann.
Ja, han er det.
Problemet med Van, sånn som jeg ser det, er rett og slett at han er bygd for å være hva skal jeg kalle det da, avataren til spilleren. Han skal være en observatør, men han har ikke noe utover det å by på. Det som Tidus er i Final Fantasy 10. Han er helt ny i en verden, og på en måte deler alt det nye med deg, ikke sant? Det er den rollen de har skrevet Van inn i. Men de har ikke gitt den en noen mål, bortsett fra at han skal bli en Sky Pirate.
Nei, sant. Da, og det er på en måte det er et så mye mindre viktig mål enn alle de andre figurene.
Ja, han er en liten sånn tenåring som valser rundt mens resten holder på å styrte imperia og...
Ja, ja. Det er som, jeg brukte et eksempel i Level Backup, hvor du, hvis du tar Star Wars, hvor du har liksom Luke, og du har Leia, og du har Han Solo, alle de har hver sin ganske kul historie. Men så putter du inn liksom Trym. Og hans drøm er at han vil ha en ball.
Ja.
Og så er liksom questen til Trym like viktig som alle de andres, blir behandlet som det i historien. Og han blir liksom hauset opp som en dag skal du bli lederen Trym.
Og det er litt rart. Og så på slutten når de brenner Darth Vader, så finner han tilfeldigvis en ball ved siden av bålet.
Ja, og da klarte han også å finne ballen sin.
Men de har i det minste fiksa sixpacken hans.
Ja, den var veldig spesiell.
Den var opp ned nesten før. Det var en rar fasong på henne, men det fiksa.
Men altså, det vi refererer til nå er jo at jeg husker ikke om det var sin opprinnelige versjon i PlayStation 2-versjon, at Absa til Van så veldig rar ut, men i hvert fall i remaken så det ut som en sånn skjoldbrusk. En sånn øgle greie. Og det tegnet de heldigvis om etter masse klaging.
Ja.
Var det sånn i opprinnelig, husker du ikke det?
Det så veldig weird ut i originale spillet.
Det var veldig rare abs.
Jep. Men jeg kan se poengene med hva han altså. Men det var jo egentlig sånn at han ble jo etter sigende da puttet inn I spillet på et senere stadium.
Ja, for det var det jeg også lurte på, om det bekreftet eller ikke, om han faktisk en sånn last minute hovedperson, som de bare, nei, vet du hva, det ikke kult nok hvis liksom Barsh eller Ash hovedperson, så vi må ha en sånn kid.
Så vidt, så vidt jeg vet, så ikke bekreftet. Det jo sagt da, at Barsh skulle være hovedperson I lang stund, men jeg tror ikke det sagt når det her skjedde.
Nei.
Om det skjedde før eller etter Matsuno stakk av, eller om det var en del av problemene med spillet I utgangspunktet, jeg vet ikke.
Men jeg skjønner tankegangen med å ha en sånn karakter som det der, for han jo tenkt å være Luke Skywalker I det spillet.
Ja.
Nå sammenligner vi det med Star Wars her, og det jo en god grunn til det, for at det jo... Det er jo, Final Fantasy har jo aldri lagt skjul på at det mye Star Wars inspirasjon Biggs og Wedge og alt, masse sånne ting som det
så Golbez som ser ut som Darth Vader og...
Ja, men dette spillet jo snytt ut av nesa på George Lucas da.
Ja, absolutt, helt klart.
Og hun der prinsessa Ash, hun jo prinsesse Leia, basically.
Balthier veldig Han Solo.
Ja, og så har han en Balthier har også en skal vi si, en sånn en antropomorfisk kompanjong da.
Ja.
Som akkurat som Chewbacca, fyller samme rollen.
Ja, på en måte.
Ja, så det, og så har du disse her judgene som Darth Vader. De snakker til og med en sånn metallisk stemme.
Ja, ja, og har et familieforhold til en av hovedpersonene.
Ja, stemmer.
Så det er veldig mange leketær altså. Jeg tror ikke de har sagt offisielt eller kommentert offisielt på at det her var med vilje.
Nei, men, det er bare helt åpenlyst. Det ingen trenger å bekrefte det. Det er liksom helt på liksom det de har ikke, tror ikke de har behøvd å liksom de har ikke lagt skjul på det, føler jeg. Det Nei. Helt åpenlyst. Men det en av de tingene jeg liker med spillet at det er så ekstremt Star Wars. Jeg synes det litt kult.
Ja, altså har de har en litt annen måte å fortelle historien på. Den mye mer sånn politisk og mye mer sånn tung story-messig.
Ja.
Og det var en av de tingene som ikke appellerte til meg da jeg var liksom 19 og spilte det.
Ja, det kanskje noen tingene. Sorry. Ja,
ja nei, som jeg satte litt mer pris på nå.
Ja. Det,
ja, det kanskje en av tingene som skiller Final Fantasy 12 mest fra serien øvrig, at det forteller en mye mer jordnær historie, i hvert fall opp til et visst punkt.
Ja.
Mens resten av serien ofte er litt tøysatt og tolatt og kan ta så masse friheter og skifte i tone veldig ofte, så er det sånn at Final Fantasy 12 forteller en ganske innviklet politisk intrigehistorie. Der,
ja, og
hvis du ikke følger med, så kan noen av cutscene gå veldig over hodet på deg, fordi de mer implisert. Final Fantasy har en tendens til å være litt sånn, som alle japanske ting tydeligvis gjør da, har jeg lest, er at de prøver å ikke ha så mye subplott. De har liksom alt in your face med en gang, fordi de vil at det skal være veldig tydelig hva som skjer.
Men her det jo, for å sammenligne det med noe som populært nå da, Game of Thrones. Det har mye til felles med det. Med at det ikke alle bad guysene som eller av og til så møter du folk som liksom alliert med de som du tenker på som bad guys, men du har liksom en samtale med dem, og de skader deg ikke nødvendigvis. De lar deg gå og sånn.
det er sant. Det er ikke den der veldig tosida konflikten.
Nei. Så det ganske komplekst, sånn der fiendebildet.
Ja, og settingen jo da at det to store nasjoner som I krig mot hverandre.
Ja. Veldig likt 15 sitt setup, egentlig.
Jep. Og det sånn, det vel Arcadia og Rosaria de to store nasjonene. Og så vi da, vi plassert I Dalmaska, som midt imellom de to her. På starten av spillet, så blir vel Dalmaska annektert til Arcadia. Til Imperiet Arcadia. yep. ved at de skal signere en fredskontrakt. Men under det møtet så blir kongen drept tilsynelatende da av Barsh, som en av figurene i partiet senere i spillet. Mm, men... Og når vi begynner spillet da, så har Dalmasca blitt annektert, og du har imperiesoldater i gatene, og det kommer en fyr som skal være overseer over kontinentet, som da er sønnen til keiseren i Arkadia. Vein.
Yep.
Riktig.
Ja, han ja. Han har et sånt utseende som telegraferer ganske tydelig hva slags type han er egentlig.
Ja, ja, du kan på en måte se han og bare peke på at det er bad guyen.
Ja. Han er en typisk Final Fantasy-oning.
Ja, det er det. Men det er veldig kul. Jeg liker godt den der setupet og universet.
Du tenker på Ivalis.
Ja, ja, ja. Som et universet der det foregår da.
Ja.
Og det er jo... jeg vet ikke hvor mye som er retconner og ikke, men Final Fantasy Tactics, som vi, neste episode, er det da vi skal snakke om det? Det
vi snakker om det i en senere episode i hvert fall. Om det ja. Blir neste eller ikke, det vet vi ikke. Men vi kan ikke ta for oss alle spillene, eller Final Fantasy-spillene der Ivalis er med, fordi det blir rett og slett for mye. Ikke. Så vi må splitte dem opp i to.
Ja. Det blir to Ivalis-episoder, kan vi ikke si det?
Jo, det blir vel en Tactics-episode, kan vi si.
Ja. Dette er i samme universet som det da. Og det har jo til felles med Tactics at det er veldig sånn der politisk intrige historien da. Veldig mye sånn der tung intrige, litt sånn Shakespeare-aktig.
Ja, og det er ikke bare Ivalis. Det var, som vi snakket om, skaperen av spillet her er jo Matsuno. Han, ja. Før han begynte å jobbe for Square, så jobbet han med Tactics Ogre og Ogre Battle.
Yeah.
Det kom et par spill på Super Nintendo og Nintendo 64. Og så kom det et på PlayStation i Japan og, ja. Nei, sorry, Super Nintendo og PlayStation i Japan.
Jeg må bare si det.
Vi har fått alle dem her i ettertid. Tactics Ogre. Det var spesielt bra hvis jeg husker riktig. Det kom på PlayStation, ja. Portable. Og den, ja, spillet også er det, veldig, ja, politisk, sorry. Og i den typen stil som vi ser her i Final Fantasy 12. Og alle spillene til Matsuno egentlig. En sånn europeisk influert, ja, knekta og kriga og sånt. Men i Ivalis-settingen da, så har du jo fått inn litt sånn typiske Final Fantasy ting som Chocobos og Moogles og en del andre sånn sære ting som kanskje kun er Ivalis-spillene.
Ja. Men det, Tactics Ogre på PSP, det er vanskelig. Hvis du har en Vita, det er vel den eneste praktiske måten å spille det på nå.
Den eneste praktiske, lovlige måten å spille Tactics Ogre på, det har du helt riktig.
Ja, og det, den remaken som de ga ut på PSP av det spillet, det er fantastic. Det er så bra det.
Hvis du har snust på Final Fantasy Tactics-spillene, eller liker den stilen til Matsuno, så er det absolutt verdt det, for det er veldig mye av det samme, altså.
Ja, og nydelig soundtrack på det.
Ja.
Samme komponisten også, så...
Ja, men det er jo nettopp det med... Sorry, Carl, hva skulle du si?
Nei, bare dette er nytt for meg, så det skal jeg sjekke ut.
Det må du gjøre, det bør absolutt. Men det som ofte blir... Det er jo litt av grunnen til at Final Fantasy 12 skiller seg så veldig ut, er Matsuno og din stilen, altså. Den her, yep, politiske intrigestilen som vi ser her. Og jeg tror det gjorde at mange har kritisert spillet en del etter det kom ut, for å skille seg for mye fra spillet. Nei, fra serien. Og det er jo ikke bare settinga. Kanskje den største endringen i seriens historie var å gå fra turbaserte kamper til faktisk real-time kamper der fiendene er på skjermen.
Ja.
Og da begynner vi å snakke om et ganske komplisert spillsystem som skiller seg veldig fra serien som det gjelder seg,
yep.
Nemlig, hva de kaller det? Active... Jeg husker ikke...
Dimension Battle, var det det?
Stemmer nok det.
Kult. Skal jeg gjøre et forsøk på å forklare hvordan det fungerer?
Prøv just det.
Ok. Så det er, hvis du ser for deg World of Warcraft, så er det jo... så ser det veldig likt ut som det. Den, visuelt sett så ser det ut som World of Warcraft eller andre MMO-er, der du går opp til en fiende, begynner å angripe på en slags sånn cooldown timer, eller gjør andre, bruker andre ting da på en cooldown timer, men du har med deg to andre i partiet ditt, og de må gjøre ting. Så måten du kan på en måte få partiet ditt til å fungere da, er at du har et et sett med sånne kommandoslots per character, så du kan programmere oppførselen til teamet ditt. Så du kan si at hvis du kan på en måte, hvis du har en white mage i denne nye versjonen da, så kan du tilegne jobber da. I forrige så var det mer organisk, men du kan si denne her personen skal være white mage da, den skal alltid passe på at alle på laget har mer enn 50% helse, så det kan være liksom jobben til den, og da putter du liksom, hvis lagmedlem har mindre enn 50% helse, så caster du cure. Så kan du ha laglederen skal alltid angripe den sterkeste fienden, og så kan du ha den tredje personen som sier du skal alltid følge etter initiativet til laglederen og angripe samme target liksom.
Ja, og da setter du for eksempel hva den personen skal gjøre. For eksempel hvis lagleder angriper din fiender, skal du i stedet kaste thunder på den.
Ja, stemmer. Hvis en fiende er svak mot ild, så kan du bruke ild på en liksom, sånne ting.
Og det her blir veldig komplisert etter hvert. Det er ikke snakk om, nå snakker vi veldig enkle termer, men du kan ha flere, ja, ikke sant? Og de har prioriteringsliste.
Yep.
Ja, så de øverste gambitsa, som det heter, det er de som blir prioritert først.
Ja.
Så hvis du bare sier foe any, for eksempel, altså hvilken som helst fiende, så bruker du steal da, for å stjerle items.
Mm.
Hvis du setter deg på toppen, så vil figuren din alltid stjerle.
Ja, så lenge det er en fiende der, så stjeler han.
Ja, ikke sant? Så det, da vil du ikke gjøre det, ikke sant? Da vil du heller sette noen conditions over der for å gjøre andre ting.
Mm.
Så ja, det er en ganske, ganske interessant måte, en veldig sånn strategisk måte å sette opp et kampsystem på.
Det er det. Og du kan skru dem av og på når som helst, og det er det som er litt av greia her. Du kan skru av enkelte gambits når du for eksempel ikke vil bruke opp magien din og bare angripe, så gjør du det.
Du kan når som helst gripe inn og til, i hvilken som helst sin character, sin liksom. Ja, du kan hoppe inn i skoene til hvilken som helst character når som helst, og så angi manuelle kommandoene.
Ja, og du kan egentlig bare spille helt manuelt, og da får du på en måte et gammeldags Final Fantasy-spill, bare at alt er i real-time i stedet. Det føles ikke ut som et Final Fantasy-spill, og det er en veldig tungvint måte å gjøre det på, men du kan gjøre det, altså. Det er sånn at når du gjør kommandoa, så stopper tida. Altså, når du åpner menyen og velger attack, når menyen åpner seg, så er tida frosset.
Du har jo en slags forenklet versjon av dette i 15, da.
Ja, du tenker på med kameratene dine.
Ja, kameratene dine.
Ja, i ettertid, det er alltid litt morsomt å tenke på at Dragon Age er et av spillene som har tatt det systemet her og brukt det på sin egen måte.
Yep.
Der du kan programmere dine egne karakterer til å gjøre på en måte ting basert på at enkelte kriterier er oppfylt.
Men for min del da, så synes jeg det er veldig tilfredsstillende å tukle med.
Ja.
Og spesielt når du blir velfungerende, når du får noe som nesten går helt av seg selv, så er det faktisk, jeg synes det er veldig tilfredsstillende.
Jep. Mye av kritikken måtte da gikk jo på at det førte at spillet spilt seg selv.
Ja.
Og jeg kan se, jeg var jo der da det skjedde, jeg husker det, men samtidig så tror jeg at det var litt fremseende, for det er veldig sånn actionspill er nå om dagen, actionrollespill. De lar deg sette hvordan figurerne dine skal oppføre seg i forskjellige situasjoner. Så jeg tror Final Fantasy 12 egentlig var litt på forfronten der.
Ja, jeg tror også det.
Du kan jo diskutere hvor spennende gameplay det er å trykke på attack hver gang, for eksempel. At det liksom, bare det at det foregår automatisk, kanskje ikke gjør noe.
Men det er jo ikke sånn at du har satt det opp, og så er det good to go neste 30 timene. For at med en gang du kommer til et nytt område, så er det helt nye ting som gjelder. Der er det fiender plutselig som har strengths og weaknesses som ikke matcher det systemet ditt. Mm. Så da må du inn og endre på ting.
Og ikke minst så har du ikke tilgang til alle gambitsa. Du må faktisk kjøpe dem i en butikk, akkurat som du kjøper magi eller våpen, eller det de kaller tekniks i spillet her. Du må kjøpe kondisjonene. Altså du må kjøpe if ally. Hvis håpen til allyen er mindre enn 100%, 90%, ja. Så du må kjøpe alle de her individuelt.
Ja, du må kjøpe koden til din egen veldig basic AI-programmering.
Ja.
Yep, det sant det. Jeg har, nå har jeg kjøpt i nye versjonen her, Zodiac Age, så har jeg nå kjøpt rundt 90% av de.
Oi, ja, nei, jeg litt bakpå her. Jeg har kjøpt kanskje 10%. Men jeg har kjøpt dem viktige. Og jeg husker, jeg har ja. Satt opp du snakket om den stilgreia, Stad Carl. Og min måte å unngå det på sånn som i forrige utgaven var å sette hvis håpen til fienden er 100% stjæl. Ja,
stemmer. Det var det jeg også nettopp med å gjøre.
Fordi da hvis noen har angrepet fienden, så har ikke håpen 100% håpet lenger. Og da, ja, da slutter den å stjæle, og så går den til, til neste kommando som er angrip. Da slipper at den ja. Står der og prøver å stjæle hele tiden selv om fienden ikke har noe lenger.
Ja, det en god idé.
Det ikke feilfritt, men det en slags løsning på problemet. Da.
Ja.
Ofte så må du lage et eget set med gambits til bosser også. Sånn at en boss har jo ofte helt spesifikke mønstre som, mm. som du må tilpasse gambitene dine til. Så det er hele tiden et sånt race med å med altså få mest mulig effektiv lag sammensetning og lag combat da. Så det jeg synes det utrolig gøy å holde på med.
Jeg lærte meg å like det. Jeg var ganske skeptisk i starten, og jeg synes det ikke funket. Altså jeg var jo veldig Final Fantasy-fan på det tidspunktet her. Hadde spilt ja, rundt 2006, så hadde jeg vel spilt så å si alle, til en viss grad i hvert fall, og hadde blitt veldig vant til turbaserte systemet, og men jeg lærte meg å like det etter hvert, og nå synes jeg at det fungerer kjempebra, altså.
Og så er det jo en ting som The Zodiac Age-versjonen på PS4 legger til, som er helt avgjørende for min del, for at det her skal være et gøy å spille. Og det den 4x hastighet-funksjonen. Fordi yes. Final Fantasy 12 har så utrolig lange dungeons.
Ja.
Det er jo... Tidligere spill kan nesten ikke sammenlignes. De er så lange.
Ja, de er store.
Ja, de er kjempestore, og de blir bare lengre og lengre jo lenger ut i spillet du kommer. Så det at du kan trykke på en knapp for å spille spillet 4x så fort, det er så deilig.
Ja, det er herlig. Du kan sette til 2 da, hvis du synes det blir litt for kraftig, men... Det gjør at grindingen blir mye lettere, og at du kan komme deg fra A til B mye lettere. Jeg bruker det også, hele tiden.
Mm. Ja, for min del så redder det hele spillet, egentlig.
Ja, for det er jo en... hvis du føler deg trygg på gambitene som du har satt opp og sånn, og formålet ditt er liksom å grinde, så er det jo ingen grunn til at du ikke skal kunne komme deg kjapt gjennom det.
Nei, og vi ser det jo nå i dagens japanske rollspill, så det er mange av dem som lar deg enten skru av random encounters helt, eller lar deg skru dem på enda kraftigere, faktisk for å grinde nettopp. Det her er bare en forlengelse av det. Carl, du er jo sikkert, har du spilt Bravely Default-spillene?
Ja, ikke gjennom, men jeg har spilt en del av det første.
For dem, hvis jeg husker riktig, lar deg gjøre det her, gjør de ikke det?
Jo, det mener jeg de gjør, ja. Ja. De har noen kule vrier på den. Ja, skal vi ikke lage en Bravely Default podcast. Men de har noen veldig stilige sånne turbaserte twister.
Ikke sant? Og jeg tror at den sjangeren her måtte utvikle seg for å kunne overleve. Og Final Fantasy 12 var veldig foroverlent der. Det er jeg ikke tvil om.
Nei, så selve kampsystemet er kult. Men så har du også leveling-systemet, som er et separat system igjen.
Ja, det er jo todelt. Du har jo vanlige levels. Du får XP fra fiender, ikke sant?
Mm.
Du stiger level og får mer HP, og ja, base-statsen blir høyere. Men samtidig så har du et system som heter license-systemet.
Uh-huh.
Og det likte ikke jeg så godt i originalversjonen, husker jeg.
Nei, men da er det jo bra at de har fikset det, eller endret på det da.
Ja, for i originalversjon, license-systemet er i bunn og grunn sånn at du låser opp. Når du slåss mot fiender, så får du license points for å drepe dem. Du kan egentlig kalle det ability points, for det er det samme. Og du bruker de her pengene for å låse opp muligheten til å bruke magi eller techniques, eller equipment, eller ja. Limit breaks, som her kalles quickenings, eller andre ting. Og du kan ikke bruke dem for å låse dem opp.
Nei, for her må du låse opp muligheten til å bruke den spesifikke hatten, for eksempel.
Ja, eller muligheten til å bruke fire i hele tatt. Du må kjøpe det først, og så må du låse opp på denne license-griden. Det er litt som swear-grid, bare at her får du ikke abilityen samtidig. Du må ha lov, eller du må ha lov til å bruke det.
Hmm. Ja.
Og i originalversjonen så var det sånn at alle sammen hadde alle figurerne. Du har 6 figurer i Final Fantasy. Du har Van, Penelo som er ja, barndomsvaninna hans, Barsh, som er en disgraced knekt som må vise at den ikke drept kongen. Ash, som er prinsessa av Dalmeska, som skal prøve å over å ta og knekk imperia som har tatt Dalmeska. Og så har du Baltier, som en Sky Pirate, liksom han solofyren i følge, og Fran, som er følgesvennen hans. Alle de her har forskjellige, nei, eller i originalversjonen så hadde de samme license grid, og det gjorde at alle figurerne egentlig kunne bli akkurat det samme. Det var ikke noe vits å gjøre noe forskjellig, og det rett og slett var for lite dynamisk for meg. Jeg vet ikke hva dere synes om originalversjonen.
Jeg tenkte ikke så mye over det på det tidspunktet. Jeg synes det funket ganske greit, men nå i ettertid så synes jeg jo det er mye bedre med det systemet der hver karakter har adgang til to jobber.
Ja.
Som er en twist på jobbsystemet som vi har nevnt før.
Og vi må jo understreke at det her er noe som blir introdusert i PlayStation 4 nyutgaven av spillet The Zodiac Age, som kom i noe i 2017, ja. Sommer 2017. Og da endrer han det som Justen snakker om nå,
som igjen er basert på en sånn special edition som Japan fikk for 10 år siden.
Det var en sånn trend der, at Japan fikk sånne superversjoner av alle spill.
I hvert fall fra Square Enix, de gjorde det med Final Fantasy 10, Kingdom Hearts, det første Kingdom Hearts-spillet, og det andre for så vidt. Og Final Fantasy 12, de gjorde det med Final Fantasy 7, hvis jeg husker riktig.
Ja, det stemmer.
Men da var det jo sånn at Final Fantasy, at vi i Vesten fikk superbosser som Japan ikke fikk, og da slang de dem inn igjen i den sånn superutgaven til Japan.
Men ja, det er jo sånn at nå kan du velge, for eksempel hun der Ash, hun kan velge White Mage-brettet, og så kan hun velge et annet brett, og så har hun liksom de. Og da har de egne skills og noen begrensninger og sånn, så det er her må du kommitte til et valg at denne karakteren skal utføre den rollen i partiet da.
Ja, det er et ganske vanskelig valg.
Ja, det er det.
Du sitter og svetter litt over hva du skal velge der.
Jeg føler ikke alltid at det er naturlig hva de passer best til, sånn. Men ifølge sånn, hvis du ser på canon eller hvis du ser på storyen da, så er det ikke alltid det rimer. Så hvis du leser guider, liksom, hvilken jobber jeg velger, så er det ofte folk anbefaler ting som jeg aldri hadde tenkt på engang.
Ja, for det er jo for eksempel sånn at Fran, hun blir jo alltid avbildet med en pil og bue.
Ja.
Men det er jo ikke det våpenet som er best for hun. Det er jo spyd, hvis jeg husker riktig.
Ja.
Og da må du velge en annen klasse enn det som på en måte er historie-canon da.
Ja, akkurat det er litt rart, men det skal sies da at du kan ikke egentlig velge veldig feil da. Du blir, det funker stort sett greit uansett hva du velger.
Ja, og nå har vi kommet på litt forskjellige steder i det her nyutgaven. Jeg har kommet 10 timer inn, Justen har kommet enda litt lengre inn, og Carl, du har rundet hele spillet. Og det jeg lurer på nå egentlig, om det etter hvert blir sånn at jeg føler at jeg må bruke alle 6 figurerne, eller om jeg kan holde meg til 3 stykk. Fordi det blir jo sånn at du må velge enkelte jobber for enkelte figurer. Det er sånn at du føler at du må bytte inn og ut figurer etter hvert.
Jeg var litt sta på at jeg hadde lyst til å grinde minst mulig, så jeg holdt meg til 3 stykker og prøvde å liksom google meg frem til hva som var den beste komboen da, for å kunne spille gjennom med bare 3.
Skjønner jeg.
Så jeg tror det er fullt mulig, men nå har jeg ikke gjort alle de ekstra superbossene. Det er jo en veldig kjent superboss som i originalen tok 4 timer å banke.
Ja.
Det har jeg ikke gjort nå. Men da må du nok være litt mer obs på hvem du har med deg.
Har du planer om å ta inn i superbossen?
Jeg tror kanskje jeg skal la være, altså. Fordi da må du må vel gjøre alle de hønsene først, må du ikke det?
Ja, den siste.
Ja, riktig. Jeg tror nå er jeg tilbake på jobb, så det spørs om jeg får tid til det.
Og hvis jeg husker riktig nå, så var det sånn at de la til en del ekstra bosser som er etter denne superbossen.
De gjorde det, ja.
Ikke minst Zodiac, som jeg tror kanskje er en ultimate nå. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg tror det er det.
Ja, det er mulig.
Jeg kan nesten garantere at jeg ikke kommer til å gidde å gjøre det.
Nei, jeg har ikke tid til det lenger heller.
Nei, det gjør litt vondt, men jeg er vanligvis veldig sånn completionist i spill. Men jeg tror jeg må legge frem meg dette her, altså.
Synd.
Men ja, jeg synes det er et ganske kult system, det der license board-greiene. Og så er det litt tilfredsstillende å låse opp de her lukene også. Det er sånn.
Ja, det er som å få en ny luke i julekalenderen.
Ja, og jeg har faktisk sammenlignet det med julekalender før. Jeg husker ikke, jeg tror det var på Ride Crew. hovedpodcasten vår der jeg tror faktisk jeg brukte det ordet julekalender. Det føles som å åpne luker i julekalenderen. Så det er ganske god følelse. Men det er liksom, det er lignende følelse som å åpne ting i Sphere Grid da.
Ja. Ja. Skulle nesten ønske at du ikke visste hva du fikk.
Ja, kanskje det hadde gjort det enda mer. Det står jo faktisk klartekst hva du får i forkant. Det er det som er litt, litt spesielt.
Men det er jo for at du skal kunne planlegge.
Ja, så det er veldig greit å kunne se det.
Jeg er så dårlig på å planlegge at jeg bare åpner noe som jeg tror kan være bra noe.
Jeg gjør det faktisk. Men ja, nevnte hun der Ash og prinsesse. Hun er jo ganske lik, i lik posisjon som hovedpersonen i Final Fantasy 15.
Ja, det kan man si.
Hun er i eksil, og så er det, og så er hun liksom, tilhører hun det ene kongeriket, og så er hun, så må hun gå, hun må liksom gå under bakken. Så det er bare beit med merke når jeg spilte det nå, at det er ganske mange likheter. 15 har en del likheter med 12.
Ja, absolutt.
Og det er jo også det der, det strekker seg også til det der med at de Arcadia, de har sånn Magitech og sånn. Så det er jo en likhet. Fordi, hva heter det onde kongeriket i 15? Nå igjen. De har også sånne Magitech-opplegg.
Ja, jeg husker det, men jeg husker ikke hvem heter.
Men uansett så er det liksom, det slo meg at 15 har en del likhetstrekk.
Jep, kongerik person. En nobel person i eksil som må gjenvinne eller få tilbake makten sin.
Jupp. Men i tillegg til Matsuno da, så vil jeg nevne Akihiko Yoshida.
Ja.
Som er character designeren.
Akihiko Yoshida, ja.
Og han er jo ganske briljant.
Han har sin egen stil, og han gjør mye av stilen som er ganske sånn typisk. Altså, det er litt vanskelig å skille mellom Matsuno og Yoshida, sånn sett. For de er ganske sammenknyttet i denne stilen vi har snakket om tidligere.
Men han, Akihiko Yoshida, han er jo character designer på eller concept artist, eller liksom sjef kunstnerne på Nier Automata, blant annet.
Ja,
det visste jeg ikke.
Så hun der 2B, hun har jo blitt veldig populær på internett. Hun er designer av han.
Det er riktig. Det hadde jeg aldri gjetta, faktisk.
Nei, ikke heller. Jeg synes ikke de to stilene er like helt tatt.
Nei, det er veldig, veldig forskjellig på, veldig sånn særegne på hver sin måte.
Likheten blir slående når du ser på concept arten til Nier Automata.
Ah.
Da ser du det med en gang.
Ja, ja. Vi snakket jo om Bravely Default tidligere. Han var han som laget main character design der også, faktisk.
Ja, og jeg tror Final Fantasy 3 remaken.
Yes, det er han som laget de her nye figurene, de hovedpersonene som ikke var med i Nintendo-utgaven av dem, men som kom i DS-utgaven av Final Fantasy 3.
Ja.
Figurene hans, spesielt konceptarten, kjennetegnes litt at de liksom, de veldig sjelden har neser.
Ja, det er sant det.
Det er noen store øyne og munner, og så ikke neser.
Og så har han jo selvfølgelig jobbet på alle de andre spillene til Matsuno da.
Ja, faktisk alle.
Ja. De er som radar.
Som best bros.
Yep. Det er jo en tredje person som er med i det trekløveret her, og det er godeste komponisten, vet du.
Hitoshi Sakimoto.
Og Hitoshi Sakimoto har fulgt etter Matsuno hele veien.
Ja.
Og han har også sin helt egne stil. Jeg tror faktisk han faktisk 12 fikk litt kritikk for det også, fordi spillet skilte seg veldig fra den der Uematsu-stilen som
da kan folk rulle inn, altså, for at jeg synes musikken i 12 er noe av det beste i hele serien. Jeg synes den er helt fantastisk.
Men jeg skjønner at folk reagerte på det også, for den er liksom ikke, den har ikke den der melodiøse greia som Uematsu har. Den er litt mer ambient.
Han har mer kompleksitet, altså. Han er ikke sånn nynnbar da.
Nei.
Men han har det er temaer der og sånn, og det er melodier, men det er mer komplekst da. Så det er, og det er jo på en måte skrevet. Ja, stilen til han Hitoshi Sakamoto er veldig forskjellig fra Uematsu, så at folk merker den forskjellen, det skjønner jeg jo. Men personlig da, så setter jeg veldig pris på den stilen. Den er veldig sånn grandios og jeg vet ikke hva jeg skal si. Det ligner litt på filmmusikk på noen måter.
Mm. Ja, fordi det har tema i seg, og det er tema der, men de blir utbrodert og, ja, og skifter ofte mellom både taktart og stemning, og ja, de er ikke like fullent da, som det uematiske sine melodier gjerne, som er mer syngbar og nynnbar, som du var inne på i sted. Og han bruker også instrumentering som er litt mer orkestral enn ja, det uematiske sine liksom rockerband-stilet er basert på.
Ja, det. Men jeg ser han er god på harmonier og å bruke harmonier og sånn også. Hvis du hører på det der boss-tema i 12, ganske uvanlig struktur på det.
Ja.
Men det blir, jeg blir veldig pumped av det, for jeg synes det er så kult, kule akkordprogresjoner i den der klimaksen i det temaet. Jeg synes det er veldig stilig.
Men jeg synes også at musikken kommer mye bedre fram i den nye versjonen av spillet, ja, enn den gjorde på PS2.
Stort sett er den bedre. Det er et par steder der jeg synes originalen er bedre, men stort sett så er det for bedre.
Og det er jo fordi at de har spilt inn eller remasteret musikken på nytt. Jeg husker ikke hvilken av dem.
Nei, de har, for meg så høres det ut som noen ekte ting og noen samples, ja, en blanding. Men det låter ganske bra altså.
Jeg er helt enig.
Så jeg er kjempefan. Og, men altså, der igjen, han følger jo Matsuno overalt, sånn at Tactics og de spillene vi har nevnt før, men han har jo også gjort andre ting for Square Enix som ikke Matsuno har hatt direkte involvering i, sånn som Tactics Advance-spillene.
Ja, Matsuno var ikke involvert i dem. Han var involvert i den første Final Fantasy Tactics-spillet, ja, men ikke dem som kom etter det.
Jeg tror ikke han gjorde Game Boy Advance og DS-spillene.
Det tror jeg du har rett i. Og etter det så har han jo vært borti masse rart. Han var jo borti Valkyria Chronicles-serien for øvrig.
Ja,
som stemmer. Som er veldig glad
i. Ja, den er fantastisk bra.
Og når du kjenner igjen stilen, så merker du med en gang at det er han, altså. Han har en sånn spesiell stil.
Han har en særegen stil. Dessverre en av de komponisterne som har jobbet i Square, som det finnes færrest sånne der live-innspillinger av.
Ja.
Uematsu utgjør jo 95% av det.
Han er nok litt undervurdert sånn sett.
Ja. Men ganske fan av de som komponisterne som tok over i 13 og 15 år, altså. Så når vi kommer til det, så vil jeg gjerne snakke om de også, for det er ganske mye bra der også.
Hun, Yoko Shimomura, er jeg veldig fan av.
Ja, hun gjorde en kjempejobb med 15, synes jeg.
Mm. Absolutt.
Vi har også komponisten av alle Kingdom Hearts spillet.
Og Guile's theme fra Street Fighter, vel?
Ja, kult. Ja.
Hun har også hatt handa si i masse rart Super Mario RPG på Super Nintendo, for eksempel.
Ja, stemmer.
Det stemmer.
Men ja, sånn oppsummerende, hva synes vi om Final Fantasy 12, nå som vi har på en måte hatt et, ja, hva skal vi kalle det, 11 år gap mellom den opprinnelige utgivelsen og denne nyutgaven?
Jeg synes jeg respekterer veldig hvor ambisiøst det var, og viljen til å liksom bare snu opp ned på alle forventninger. Det er liksom hvis du spurte noen rett etter å spille 10 hva de trodde neste spill ville være for noe, så hadde ingen hadde sagt noen ting av det som er i tolleren.
Nei,
det er helt sant.
Så jeg synes det er veldig kult. Og så synes jeg det er, med denne her nye versjonen, så har vi vel fått den versjonen av spillet som det burde vært helt fra starten. Så de har fikset de få tingene som jeg sleit med. Jeg synes vi sitter her med et av de beste spillene i serien.
Mm. Hva med deg, Carl?
Ja, jeg nevnte jo litt om det i sted, men jeg synes den nye versjonen av spillet er veldig mye bedre. Den får fram alt det som er kult med spillet på en mye bedre måte enn det originalen gjorde, synes jeg. Fikk mye mer glede av det når jeg spilte det nå. Historien synes jeg også var mye bedre nå som jeg er litt eldre enn da jeg spilte det første gangen. Men jeg skulle ønske de hadde dedikert seg enda litt mer til den voksende politiske greia, bare rett og slett kutta bort det greiene med van, og endra siste boss. Fordi, jeg vet ikke om dere husker dere hvordan den kampen foregår?
Jeg husker den fra originalversjonen, jeg har ikke spilt i den nye versjonen.
Nei, for det på en måte, det jo veldig sånn politiske intriger hele veien. Og så kommer du til siste boss, og banker han ganske lett, og så blir han basically en sånn svær Conan the Barbarian-figur.
Mm.
Og det føles totalt out of place.
Ja.
Og så dør han igjen, og blir en enda større Conan the Barbarian slash Evangelion-figur.
Ja.
Og det tar liksom helt av på en veldig rar måte. Det gjør jo veldig ofte siste boss i Final Fantasy-spill.
Er ikke det et problem som serien har, egentlig?
Jo, for så vidt. Men det, fordi liksom resten av spillet er så down to earth, da, så føles det enda rarere.
Ja, ja. Jeg forstår den, altså. Og det er ikke sånn at jeg ikke har noen kritikker mot spillet, men jeg har det mot alle spillene, egentlig. Sånn at,
ja, ja. Nei, jeg skjønner hva du mener, Carl, fordi det er jo faktisk litt før det, da, mot slutten at spillet går fra å være veldig jordnært og handle om personlige konflikter eller politiske konflikter til å plutselig bli veldig metafysisk med de her monstrene.
Ja, riktig, de
spøkelsene som jeg kaller dem.
Ja. Ja.
Men de hinter jo til det, bare for å forsvare spillet da, så hinter de jo litt til sånne ting med det der The Mist og sånt ganske tidlig i spillet da.
Absolutt.
At det finnes overnaturlige ting der.
Ja, fordi at litt av tematikken etter hvert handler jo om det at mennesker ikke styrer sin egen historie. Det er noen sånne spøkelseskapninger som gjør det.
Ja.
Og den delen plager meg ikke nødvendigvis så mye. Fordi det, jeg vet ikke, det er kanskje litt sånne ting jeg forventer i Final Fantasy-spill.
Ja, men, det jeg føler på da, at de ikke greide å... Altså, hvis spillet hadde hett noe annet enn Final Fantasy 12, så er ikke jeg sikker på om det hadde vært sånn som det er med alt de her... som du sier med siste bossen, for eksempel. Eller om de kunne ha tatt seg litt mer frihet ved å bryte de konvensjonene.
Ja, kanskje.
Det der med det skjebne greiene og sånn, det er jo... Det er jo samme plot-elementet som i Kingdoms of Amalur-spillet. Kommer jeg på nå. Det har nøyaktig samme konseptet.
Fort gjort.
Men ja, nei, det har jo... Jeg er enig i det at det er litt sånn... Det hadde vært bedre, synes jeg også, hvis de hadde holdt det litt mer på bakken.
Ja. Jeg skal bruke min tid her nå på å si at oversettelsen i spillet er antageligvis den beste oversettelsen jeg noen gang har sett i et spill. Og ja, det sier jeg uten å vite hvordan originalen var. Men det er jo Alexander O. Smith og teamet hans som jobber med Final Fantasy 12. Han jobber også med en del andre spill. Men i spillet her så tok de seg en del friheter og laget forskjellige dialekter på folk fra forskjellige steder og på forskjellige raser. Til en grad som aldri har blitt gjort i serien før i hvert fall. Og det er den måten de, som vi har vært litt inn på tidligere, har en sånn gammel romantisk måte å snakke på, gjør så mye for settingen og stemningen i spillet. At jeg vil... Det er et av de spillene der jeg helst vil spille med oversettelsen, faktisk.
Ja.
Ja, absolutt. Det er veldig mye bra voice acting også, egentlig.
Veldig mye bra. Men der igjen så er vel Van det svakeste leddet, da.
Ja, han er stemme. Jeg kan ikke bare ta bort Van, så hadde spillet blitt så mye bedre.
Moderne, dere vet hva dere skal gjøre.
Ja.
Veldig stor fan av stemmen til Ho Fran, som er veldig sånn karakteristisk.
Ja, der har du igjen en sånn greie, for der baserte de det på sånn islandsk-engelsk uttalelse.
Ja, og hørte det som Bjørk.
Jep, Bjørk var en referanse for det, på en måte den der Viera-rasen da, som Fran er, som er sånn playboy-bunny-rase, som jeg hadde litt problemer med å forklare til kjæresten min.
Ja, det er liksom, nei, men du skjønner at det er fordi...
Hei, vet du hva? Du trenger ikke å forklare den en gang. De bare er sånn. Det er ikke noe...
De går i høye her, da. Og bikini og har sånn kaniner, da. Jeg føler meg litt sånn... Ja, ok, da, greit.
Ja, jeg ser den.
Men gjør ikke hun opp for det med å være ganske sånn badass, da? Ganske cool character?
Det er ikke noe gærlig, det er bare at når det første inntrykket er sånn... Det her er veldig en fetisj greie.
Ja. Men hei, hun er kul, og jeg synes hun er tøff. Men ja, han, Balthier er også ganske bra stemmeskuespiller, men du, er han i 15 år? Er han en av lagmedlemmerne i 15, for han ligner veldig på han der, er det Ignis?
Ja, jeg tenker Ignis, ja. Nei, det tror
ikke
jeg samme
stemmen. Jeg tror ikke det er samme, nei.
Nei.
Det blir lurt av dialekta her, tror jeg.
Ja, men det er ganske lik stemme da, synes jeg. Det er sånn bass, britisk sånn bassstemme.
Ja, eller sånn britisk ordentlig sexy man.
Ja, ja, ja.
Nei, det faktisk litt morsomt her. De hyret inn, husker jeg riktig nå, så hyret de inn stemmeskuespillere som var fra teater, og som ikke var sånn typiske dataspill stemmeskuespillere. Okay. Nettopp for å få til den her dialekt variasjonen.
Opp, så jeg vet ikke om man har gjort noe siden. Ja, sorry.
Ja, jeg vet ikke om man har gjort noe siden.
Nei, jeg har ikke. Men de der judgene også har jo awesome stemmer, synes jeg.
Ja.
De har sånn der skikkelig sånn helt norsk ord for det.
Metallisk.
I hvert fall intimidating, da. Veldig sånn der jeg synes generelt sett da, som sånne skurker, de er jo sånn low-level skurker da, egentlig, men jeg synes de kunne egentlig vært hovedskurkene for min del, for jeg synes de er så kule.
Ja.
Jeg er enig. Mer fokus på judgene.
Ja. Og mindre på Vayne, Solid År.
Ja, mindre på han. Judgene dukker opp i et senere spill også. Faktisk i to senere spill.
Ja, tenker du da på den direkte oppfølgeren til Final Fantasy 12? Eller tenker du på den, ja?
Jeg tenker på, det er vel sikkert enda flere. Skal vi gå over til det nå?
Den jeg tror nesten vi må det. Ja, vi fordi må det. Final Fantasy 12 var rundt den tida der Square tenkte at vi kan ikke bare lage ett spill. Vi må lage flere. Så det var vel like etter, jeg husker ikke akkurat helt hvordan tidsløpet var her, men hvis, jeg tror det var like etter remaken av Final Fantasy Tactics, så annonserte de at de skulle lage noe som heter The Ivalice Alliance. Og det her kom jo etter annonseringen av Fabula Nova Crystallis, som var samleuniverset av Final Fantasy 13, der de annonserte 3 eller 4 spill samtidig. Og så i hælene av Compilation of Final Fantasy 7, der de annonserte filmer og ekspandert Final Fantasy 7-universet ganske stort da. Det var en sånn periode på slutten av 2000-tallet der de var veldig interessert i det å lage sånne store univers og halver av flere spill som knyttet sammen det hele. Og Ivalice Alliance førte da til at Nintendo DS fikk en oppfølger til Final Fantasy 12 som heter Final Fantasy 12 Revenant Wings. De kom ut i 2007 i Japan og i Nord-Amerika for øvrig.
Jeg er ikke så veldig fan av det spillet egentlig. Jeg synes det var ganske skuffende.
Ja, jeg spilte gjennom hele spillet da det kom, og jeg husker så å si ingenting. Så det er jo ikke et godt tegn da.
Men det dreier seg vel om Van sin karriere som Sky Pirate.
Så å si, det begynner et år etter Final Fantasy 12 har konkludert. Og du møter liksom Van og Penelope og Baltier og Fran og sånt. Men plutselig så er det sånn en ny fiende som er sånn romvesenaktig greie. Det kommer et nytt skip og krasjlander.
Ja, riktig.
Så stjer de det skipet, og så viser det seg at de kan summon monster ved sånne summoning stones i skipet. Og da har vi ikke engang snakket om at det her oppfølgeren, som du kanskje tror er et japansk rollspill, i stedet er et real-time strategy-spill.
Ja, på et isometrisk spillebrett.
Ja, der du har units som er sterke mot enkelte ting og svake mot andre ting, og alt foregår i sandtid.
Det har litt sånn der det har litt sånn tower defense feel, synes jeg.
Ja, for du har bølger av fiender som kommer mot deg ofte, ja.
Ja, og det har for så vidt en sånn ganske sånn søt chibi look da. Jeg liker veldig godt i karakterportrettene og sånn, i dialoger og sånne ting.
Ja.
Men nei, jeg synes bare det ikke var så gøy. Det er det.
Nei, jeg synes ikke det virket som et altså, etter Final Fantasy 12 så var det her en ganske stor sånn nedgradering i historie greia.
Ja, veldig, veldig toneskifte.
Ja.
Ja, voldsomt.
Det var veldig sånn happy-go-lucky historie med noen kids som skulle ut på eventyr liksom. Så det var en veldig annen måte å fortelle historien på.
Og det er det som på en måte blir jo problemet til sånne oppfølgere av sånne her. Det snubler fort i fella med at det ikke har altså klarer å holde seg til den stemningen som blir satt av det opprinnelige spillet.
Ja. Nei, så jeg synes det var en nedtur egentlig med Revenant Wings. Rett og slett. Men den her Ivalice Alliance da, den vi ser, de har jo retconnet dette her, så så...
Ja, fordi det, den kom ut etter Final Fantasy 12, som sagt. Men Final Fantasy 12 var ikke det første spillet der Ivalice ble brukt som setting. Før Final Fantasy 12 så kom Final Fantasy Tactics, var det første, og så laget Matsuno. Det kom på PlayStation på 90-tallet, og så kom det et spill som heter Vagrant Story i år 2000.
Ja.
Som, jeg vet ikke om noen av dere har spilt det.
Nei. Jeg har spilt det. Jeg har ikke rundet det, men det er jo et av de PlayStation 1-spillene med... Det er vel kanskje teknologisk sett det mest ambisjøse PlayStation 1-spillet?
Ja, bortsett fra at det ikke er noe voice acting i det.
Ja, ja.
Nei,
okay. Jeg liker å sammenligne det litt med Metal Gear Solid når du tenker på cutscenes. For det første Metal Gear Solid-spillet hadde veldig bra cutscenes til PlayStation 1 å være.
Ja.
Vagrant Story har hakket bedre cutscenes, men ikke noe stemmeskuespill.
Nei.
Det savner jeg litt, dessverre.
Men det, dette er jo en del av Ivalice Alliance da, men det er jo ingenting som er synlig connectet.
Nei, det er et par områder, liksom små referanser her og der. Det er ganske løst, men det ble sagt at det foregikk i Ivalice.
Ja.
Du styrer ikke noen av figurerne, altså du møter ikke noen av figurerne i Final Fantasy 12 eller Tactics eller noe.
Men,
du
styrer men jo...
en sånn mercenary soldat som heter Ashley Riot. Og så skal du legge ut på et litt sånn tokt for å finne en fyr som heter Sydney. Og det viser seg etter hvert at alt det her handler om og jakten på evig liv da, kan vi si.
Jep. Men altså fingeravtrykkene til Matsuno og han Yoshida og Hitoshi Sakimoto er jo på det spillet.
Ja, for det er helt samme stil, egentlig.
Ja.
Og jeg ser jo også noen knytninger i kampsystemet, for der også har du et sånn real-time system som pauser når du putter inn kommando.
Ja. Ganske kult egentlig når du holder vel inn en knapp, og så kommer det opp en sånn kule rundt deg.
Jep.
Og så kan du sikte på kroppsdelene til fiendene, og så targete arm, bein, hode, sånn.
Ja.
Ha.
Og mellom kampene så er det også sånn plattforming og puzzle-nivå. Det fikk ganske bra kritikk da det kom. Prøvde å spille etter tre, og det klarer ikke helt å fenge meg, altså.
Nei, enig i det. Men grafikken er jo 100% 3D da. Det var ganske uvanlig.
Ja.
Og den ser jo overraskende bra ut av PlayStation 1.
Ja, absolutt. Ja, det er helt på tampen av livsløpet her.
Ja.
Ja, jeg har sett en del video fra det, og det er kult å se at det på en måte er the missing link mellom Final Fantasy 9 og 10.
Ja.
Der hvor det hoppet var kjempestort, ikke sant? Men hvis du ser Vagrant Story, så ser du at der begynte de med kameraregi, og de begynte med liksom 3D-områder. Det var litt stilig.
Og de lekte seg med lyssetting i Vagrant Story, så det er sånn, veldig sånne kontraster mellom mørkt og lyst og sånn i scenene.
Mm.
Så det har... I tillegg der så skjuler de jo en del av svakhetene til PlayStation 1 med... en ganske sånn enkel stil da. Men den er så kunstnerisk utført at det ser bra ut likevel.
Ja, så har de vel sånn pikselert, sånn pikselbasert lip-sync til og med.
Ja, det funker overraskende bra. at de ansiktsuttrykkene på, altså i praksis er jo fjesene nesten bare en flat overflate, men så har de liksom animert teksturen. Så de er ganske uttryksfulle, så det funker ganske bra. Men det er ikke et spill som er lett å gå tilbake til.
Nei. Og etter Vagrant Story så kom Final Fantasy Tactics Advance på Game Boy Advance.
Og det er nydelig.
Det skal vi snakke om denne gang, Justen, så bare hold your horses. Det tar vi i Tactics-episoden. Og så... ja, det var vel rundt 12 da at de begynte å skjønne at ok, nå må vi begynne å lage et slags sånn samleunivers for dem her. Og da begynte de å retcon spillene inn i en sånn, ja, de her er del i samme univers og alt sammen, like en sånt. Noe som henger veldig løst sammen egentlig.
Ja.
Bortsett fra Revenant Wings, som er en direkte oppfølger, og et spill som heter, eller det gikk vel under utviklingsnavnet Fortress. Som ble utviklet av et svensk studio som heter Grin. Men...
våre venner i Grin som de jeg var veldig fascinert av Grin når de var aktive. Jeg synes de var veldig ambisjøse, og de gjorde ganske kule ting. De opererte innenfor skal vi kalle det, de lagde en god del sånne license-spill da, som var av overraskende høy kvalitet. De var ganske gode til å pumpe ut spill som var som terningkast 4. Men de var ganske godt gjennomført liksom. Men de hadde jo en stor hit som var Bionic Commando Rearm da. Det var den ene hitten de hadde.
Ja.
For den ble jo kjempepopulær på grunn av den der Xbox Summer of Arcade. Men de jobbet da med en spin-off, viser det seg, av Final Fantasy 12, som heter Fortress. Du nevnte det nå. Og den finnes det concept art av, så vi vet den fantes. Vet at det er ekte ting. Square ville ikke betale for utviklingen av det spillet. De var ikke happy med det som Grin presenterte da.
De likte ikke kunststilen faktisk. De syntes at den var for nordisk.
Ja. Men tanken var jo da at dette skulle være liksom, ja, det er i Ivalice, men det er langt nordover.
Ja.
Så det er liksom i en nordisk eller en nordlig, bare vil si, del av Ivalice da, der arkitekturen og sånn var mer nordisk inspirert. Og jeg synes concept arten er veldig flott da.
Ja, det virker som et veldig spennende prosjekt. Litt synd at Square bare droppet det helt.
Vet vi noe om det hadde noe, hva slags connection det hadde til tolleren, annet enn at det var i Ivalice?
Ash var en av hovedpersonene.
Ah, ja, ok.
Så hun skulle være med i spillet.
Det skulle være en oppfølger til Revenant Wings faktisk, eller det skulle tas det etter det spillet i hvert fall.
Ok.
Ok.
Ja. Men det var vel et sånt fortbyggespill, tror jeg. Der ene mekanismen var at du skulle bygge opp fortet ditt, tror jeg da.
Ja.
Mener jeg har lest det. Men ja, det kom jo aldri til playable stage.
Nei. De hadde sikkert noen tech demo og sånt internt, men
ja.
Dessverre så stoppet det der. Og det var det egentlig det siste vi altså, det kom et par andre spill i Ivalice etterpå, men Final Fantasy 12-universet har vi ikke sett siden.
Nei, vi har ikke det altså. Jeg synes det er dumt, for at det er mer de kunne gjort der.
Ja.
Men det kom et mobilspill i 2013. Men
kanskje vi får en ny giv nå som de har gitt ut nyutgaven da, hvis det er en selv bra og...
Ja, kanskje.
Ja, kanskje.
Kanskje Final Fantasy 16 er et Ivalice-spill.
Det hadde vært ganske finurlig.
Da
håper jeg Matsuno får komme tilbake og være med på mora.
Ja. Ja, det er den eneste verden som har gått igjen, sånn sett.
Ja.
Ja, det er det. Det er det. Du har jo Midgar som har dukket, som har liksom vært setting for flere spill, men det er litt på en annen måte da.
Ja, det her er mer sånn, det har en helt egen verden og en egen mytologi som spennes over flere spill. Zodiac-greiene var jo, eller ikke systemet da, men Zodiac-stjernetegnene er jo, ja, det var jo en del i Final Fantasy 9 også, men det var ikke på samme måte. Men det var ganske mye større i Final Fantasy Tactics.
Stemmer.
Nevnte vi det i Final Fantasy 10-podcasten, at de prøvde å connecte Final Fantasy 10-2 til Final Fantasy 7?
Jeg husker ikke om vi gjorde det eller ikke.
Good lord, nei, det gjorde vi ikke.
Nei.
Men det høres helt forferdelig ut.
Ja, det var ikke et veldig bra forsøk. Men det var jo han der Shinra-kidden som hadde finnet ut at spheres på en måte var det samme som materia, tror jeg. Og at han fant på en måte det livestream da.
Jep. Og jeg tror det med fremtiden, så Traveling, Calamity og Genova. Det var noe veldig løs knytning der.
Ja, det var det.
Ok. Oh, man.
Så jeg tror ikke vi kaller det for canon, ass.
Nei. Det er mye der som ikke trenger å være canon.
Men ja, jeg skal faktisk nå, etterpå her, skal jeg hoppe tilbake inn i 12. Nice. Så fortsette litt.
Jeg må spille videre, jeg også. Jeg har mange timer igjen. Men med det tror jeg vi runder av denne Final Fantasy 12-sentriske episoden.
Yeah.
Yes.
Vi gir ut episoder om hvert eneste mainline Final Fantasy-spill, og hvis du ikke har hørt dem andre, så gå tilbake og hør dem. Vi har minst like mye å si om dem også, som vi har hatt om 12, altså. Jeg er Audun Rodem. Du finner meg på Twitter på @arodem. Og Carl, hvor kan folk finne deg igjen?
Dere kan finne meg på Twitter på @muffinskarl, eller så finner dere det jeg driver med på Level Up Norge-kanalen på YouTube. Blant annet en del Final Fantasy-relatert.
Ja, jeg skulle jo pløgge den der Final Fantasy 15-videoen din, for den var fantastisk.
Takk for det.
Carl ga, når vi spiller inn nå, så ga Carl nettopp ut en video der han snakket om slutten, eller litt om slutten på Final Fantasy og 15, og tematikken rundt hele spillet, og hvorfor det spillet treffer så godt som de gjør på de områdene der det treffer.
Ja.
Absolutt verdt å se den, altså. Løp til Level Up YouTube-kanalen og se den.
Fantastisk.
Så har vi jo Jostein det. Du må jo ha en liten send-off for deg også.
Du finner meg på Twitter som Red Jostein, men nå holder jeg på å planlegge liksom alt som skal skje på Red Crew-nettverket i høst. Det er masse show som skjer der. Så vi har jo selvfølgelig Red Crew, som er ukentlig gaming-podcasten. Den kommer ut på torsdag som vanlig, men vi har en hel haug med ting som skjer der. Så at det er, det er liksom, vi håper å kunne tilby noe for enhver smak da, av ting å lytte til i høst. Uansett hva slags geeky interesser du har, så håper vi å kunne liksom dekke det da. Så det er ambisiøst. Det er det mest, høsten som kommer nå, det er det mest ambisiøste som vi har hatt. Så vi har ganske mye. Vi har, jeg kan jo nevne da, i tillegg til Genovas vittner her, så har vi jo et annet retrospektiv som vi holder på med, som er en James Bond retrospektiv podcast, der vi går gjennom alle de 24 James Bond-filmerne. Og den heter, ja, den heter From Red Crew With Love, og vi har kommet til nå neste film, som blir Diamonds Are Forever. Så når vi er straks ferdig med Sean Connery, så er vi på vei inn i Roger Moore-æraen. Så ja, det er den andre store spin-offen da, som vi holder på med.
Jep, det er garantert noe å høre på Red Crew, uansett hva du ser deg for egentlig.
Det er så mye.
Definitivt.
Og det jeg jobber med kan du finne på gamelot.no. Jeg prøver å produsere litt artikler og sånt, men for det meste så korrekturleser jeg og veileder skribentene våre, og prøver å holde skuta i livet. Så det er min jobb der. Kom gjerne på gamer.no og sjekk ut stoffet vårt. Og prøv å gjerne å legge igjen noen anmeldelser hvis du liker denne podcasten på iTunes. Det setter vi veldig pris på, altså. Eller bare si hei, eller hva du egentlig synes om podcasten til oss i, ja, enten i Level Up Community-gruppa, der har vi hatt litt diskusjoner, eller i Red Crew Community-gruppa, eller til oss direkte på Twitter. Det er all tilbakemelding er velkommen.
Fantastic.
Så da tror jeg vi bare sier tusen takk for oss, og vel møtt til neste episode.